High above me. Det var Kurt Nilsens udødelige klassiker, og man merker jo at det sent på året nå. Det ikke mye trøkk I Kurt Nilsen introen lenger. Jeg lei, rett og slett. Jeg lei her nå. Jævla Kurt Nilsen og hele pakka. Men jeg støkk med Kurt Nilsen-sanger, kanskje for resten av podcast-karrieren, jeg vet ikke.
Men han har jo noen bra julehits, Kurt.
Ja, jeg vet, jeg har prøvd å liksom variere litt, og ta litt det lysere stille grender. Og...
Ja, Walking on the Air jo en sånn hit hjemme hos meg I hvert fall.
Åh, hvordan den, da?
Kurt.
Hvordan den?
We're walking on the air. Den ganske fin altså.
Sindre Leganger leverer rett ut fra startblokken her jeg tenkte vi skulle snakke om Per Ordre og Ordre-saken og mens du, nei vi kan snakke om livet også Vi kan snakke om alt mulig.
Jeg klar for alt, liksom. Jeg din gjest. Jeg følger din ordre.
Ja, det jævlig hyggelig å ha der. Dette gikk jo liksom, vi skal være ærlige på det, det gikk jo liksom, vi gjennom Jim, som lytterne her vet hvem sjefen på bruket, til at jeg må si, satte oss I kontakt, vil du ha, han har laget en podcast-serie, Per Ordre, skyldig eller uskyldig? Ja, absolutt, få han inn her.
Ok, dette, det var så, ikke tvangen I bildet liksom? Absolutt,
det selvfølgelig ikke tvang. Okay. Det jo en av de, det er jo en av de fire store, dette her som jeg pleier å si.
Aha.
Og jeg jo inne I alle de fire store. Det Ordre-saken, det Birgitte Tengs, det Baneheia, og det faen, jeg surrer alltid på det siste. Hvem det siste da? Hvilket det siste av de fire store?
Nokas, kanskje?
Nei, det ikke litt det samme. Ikke det ran? Ran blir litt utenfor. Kanskje, aha, okay. Eller det Nokas, kanskje?
Det drap du opptatt av.
Nei, men det mysterierne. Fordi Nokas ikke mye mysterier rundt. Hvor penger, det jo kanskje faktisk et mysterium da.
Mm-hmm.
Men det ikke den der drap. Men det var jo riktig nok et drap I Nokas-saken også av en politimann under raden der
men man vet hvem det var
man vet hvem det var
det skjedde, liksom.
Man vet at de har penger men spørsmålet hvor det ikke så mye å hente I den saken egentlig
Nei.
Men skal vi si Therese-saken da
akkurat, det den fjerde? Ok,
nettopp. Ja, det jo det. Therese, altså som man trodde, Thomas Kvikk, Thomas Kvikk hadde vært bort på der, og så hadde han ikke det likevel, kanskje. Også.
Ja, for mysteriet liksom den definerende faktoren, så jeg helt enig.
Ja, ikke det? Det at det de fire store?
Men du, vet du hva? Jeg har jobbet med alle de fire store.
Ja, du har det, ja. Og hør for en drømmegjest. Ok. Hva mener du, I hvilken sammenheng har du jobbet med de andre fire?
Nei, ja, det podcast, da. Jeg lager podcaster om alle de sakene her.
Ja, for du jobber altså jeg har ikke helt skjønt hva faen som greia. Svart, rost, dukk, det en egen verden.
Det en podcast.
Det en podcast.
Mm-hmm.
Litt som...
En dokumentarpodcast med dokumentarserier.
Det liksom avhørt, da.
Ja.
For eksempel, ja, men som, altså man har
absolutt.
Forskjellige serier innenfor en...
Nettopp.
Podcast.
Liker du avhørt, så tror jeg du liker Svartsås Dukk også.
Ja, men jeg har hørt flere av de jæverne deres, så jeg jo suger til meg. Jeg en true crime, jeg skal ikke si nerd. Jo, kanskje litt nerd. Mm-hmm. Jeg hadde en periode, jeg var jævlig inne I seriemordere.
Aha.
Skikkelig, det skal være mørkere og mørkere.
Hvem var det du fascinertes mest av da?
Mest av BTK og hva heter han som ble tatt nå, hva heter han som var en jævel, han som var politimann og så
aha, ja,
han en av de aller mest kjente
det USA vi ikke sant?
Golden State Killer
nettopp ja
Og det som fascinerte meg med de var jo de dobbeltlivene de levde da det at de hadde gjort de enorme grusomhetene over så mange år, så mange offre og så visste man at det så var de på en måte så vanlige hadde de på en måte et så vanlig liv ved siden av
akkurat
så kontrasten mellom grusomhetene og det liksom dobbeltlivet familielivet de levde det synes jeg var utrolig fascinerende
ikke sant, klart å gå under radaren I alle år og likevel
ja, litt nærmere
og likevel kommet unna med grusomhetene sine
ja, så den BTK altså, han BTK bind, torture, kill det står det for
Hva da?
Bind, torture, kill.
Ok, yes.
Binde, torturere, drepe, for å si det rett.
Og var det selvutnevnt kallenavn, eller var det liksom...
Ja, så han tenker at jeg skal sitte her og få lære deg om en sånn sak. Det kjempebra. Han var han jobbet i en menighet. Han var en del av en viktig del av en menighet i, jeg mener det var Wichita. Wichita, er ikke det det?
Ikke spør meg hvilken stat det er. Kansas. Hvis jeg bare tar noe ut av toppen av
hånden. Da sier jeg Texas. Okay. Jeg tar faen. Jeg er så dårlig på de tingene der. Og han var speideleder, han var familiefar med stor F. og han var liksom en så utrolig vanlig fyr. Men han hadde de mørkeste hemmeligheter. Han elsket å torturere, drepe, og runke og ha ofre lenge i kjellere og var helt sånn helt clean gal. Han kunne bryte seg inn i hjem og få liksom faren i huset til å måtte ligge på magen med liksom tallerkener opp i ryggen sånn at han hørte hvis han beveget seg. Okay. Og han gjorde alle grusomheter mot familien, altså. Det var altså veldig, 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 veldig mørk liv på siden der.
Og kalte seg for Bain Torchikil.
Ja, for han var psykopat. Ikke sant? Okay. En psykopat er jo, klarer jo på en måte å leve et sånt dobbeltliv ofte, og klarer å distansere seg fra de grusomhetene, og kan sikkert leve et greit familieliv og være glad i barna sine og alt det der, men ikke klare å se helt andres lidelse, at man på en måte, din egen nytelse trumfer andres lidelse 10 av 10 ganger da. Så det jeg ser for meg hans greie var, og at han rettferdiggjorde grusomhetene for seg selv, og startet det små, kanskje han tok en liten runken busk for alt jeg vet, og det var der det startet.
Ikke sant?
Og så ballet det på seg, og han
flytte grensene, det er jo sånn det gjerne, i hvert fall i mitt hodet, kriminelle da.
Ja, ja. Og så ble han jo tatt til slutt, fordi han hang ikke helt med digitaliseringen. Aha. Han var en oppegående fyr, god seriemorder til alle målestokker,
gjorde sine saker godt i den bransjen.
Til seriemorder å være, en mega god seriemorder. Han kom seg unna i alle år, og han var sånn, han hadde katt og mus lek med politiet, og da hadde han elsket, det var de tre beste tingene hans, det var å binde, det var å torturere, og det var å drepe.
Der av navnet.
Det var så enkelt som det. Og det var det han insisterte på, å bli kalt og omtalt som i mediene. Han kontaktet politiet, skrev brev, holdt på. Aha. Sånn klassisk, sånn som mange av de andre store.
Trusselaktige brev, bare sånn, haha, liksom hilsen B, eller hva var det? BK?
BTK.
BTK. Ja.
For øvrig også forkortelsen for bordtenniskammeratene. Jeg har ikke tatt tak i den da. Så
forresten, er det lyd på meg her? Er du sikker på at det er stilt inn?
Vi hører lyd fra begge i headsetet, så det regner jeg med det.
Ja.
Hva var det, så
er det? Det er bare, det her er deg, ikke sant? Mye utslag, her er meg lite, men det ordner man på, kanskje.
Ja, jeg regner med det, jeg ser at det, snakk nå.
Hallo.
Så er det utslag.
Ja, ikke sant, så man bare drar den opp etterpå.
Ja. Okay. Og så får du inn på de andre, og så ser jeg at det er lyd på det. Dette var kjempeviktig at du tar det opp. Kjempelendig innhold for lytterne. Og nå er jeg midt i klimakset i BTK, og så skal du ha det greia. Det får folk bare leve. Det er et juleepisode, dette. Det skal være litt sånn, nettopp. Så skal han liksom sende en liten sånn der katt og mus-greie til politiet igjen, da, som han har koset med i alle år. Og så klarer han, så er det sånn at han viser til en eller annen, det er en eller annen diskett han bruker. Det var den tiden man hadde disketter i stasjonære PC.
Ja, altså, hvor er vi en i tid bare?
Nei, nå er vi
90-tallet liksom?
Ja, 90-tallet. Ja.
Okay.
Ikke sant, så diskettenes 10 år, ikke sant?
Ja, ja, husker jeg.
Ja. Og da klarte de rett og slett å spore han på en sånn digital måte gjennom en diskett og noen PC og noen greier, som han ikke hadde helt skjønt, da.
For de fikk tak i disketten hans.
Ja, jeg skulle ønske jeg husket dette bedre, men okay. Ja, det var greia, og da klarte de å få identiteten til BTK. Dette var stort, og tok jo en sånn klassisk, sånn der, jeg var i søppelbøtta til familien, og klarte å få noe DNA der, og så, og koblet det opp mot de andre sakene, og så var det liksom bankers, og da ble han arrestert, og da la han alle kortene på bordet. Men tenk deg, sjokket for familien, det var jo helt enormt da.
Ja. Det er ikke den hyggeligste overraskelsen å få når partneren din har gjort det.
Nei, men ta så bare se for seg sin egen far da. som, eller mor da, for, eller bare en bestefar, eller en så nær, en nær person i livet ditt, som viser seg å være et sånn monster.
Ja.
Så det var en periode jeg ble litt lei av det, men jeg er fascinert med de der historiene der.
Ja, nei, men helt enig, det der gåten i den typen liv, ja. Det er jo det, er det som fascinerer meg også ved det.
Ja.
Hvordan er det mulig liksom, og det er jo vanlige folk som har vanlige liv og tenker vanlige tanker, som deg og meg liksom,
ja.
Så klarer du å matche det opp mot sånne forferdelige handlinger. Ja, human nature.
Human nature, og så kan man jo tenke vanlige mennesker med vanlige tanker, men samtidig så er det en fordreining inni huet som skaper et slags doble tanker.
Ja.
Et monster og en vanlig person samtidig, det vil jeg ofte tro det er da.
Men altså, også i en psykopats liv så må det være så utrolig mange hverdagslige situasjoner hvor du bare må ha en eller annen interaksjon med en dame på butikken, liksom, ja. En barnehageperson hvor du liksom hvor du seriemorder psykopat siden av deg liksom, du kan ikke spille ut den overalt.
Nei.
Så
det er det som altså, det er hele psykopat fenomen, altså det var jo en sånn NRK-serie om en psykopat for litt siden, mener jeg, eller for noen år siden.
Okay.
Han sto frem som psykopat.
Nettopp.
Og dette var vel Helene Sjekkerin, tror jeg.
Ja.
Helene Sjekkerin er psykopat.
Yes.
Nei, jeg mener det.
Hjemme hos han.
Det var kjempelang, de fulgte han over tid og sånn. Og han var åpen psykopat.
Ja.
Og jeg tror det var Helene Sjekkerin, det kan hende det var noe annet. Jeg husker han ble stilt ganske opp til veggs da, bare sånn der, han sa han hadde blitt friskmeldt og sånn. Har du det? Men det er interessant, bare fenomenet psykopat er jo, det er også veldig bredt da, sikkert det er noen som bare har litt psykopat i seg, så er det noen som er helt American Psycho.
Ja, ikke sant? Enig. Det er et spekter det der.
Ja, men dette med mysteriet, dette med at man faktisk ikke vet, det er det som er fascinerende med Orderud-saken også.
Enig.
Og som har fascinert oss for meg i nå siden 1999-2000 første sesongen som man bruker i fotball, 99-2000 sesongen
overgangen der i årsskiftet, ja. Der skjedde viktige ting, ja. Eller fra 98 til 99, ja. I Orderud-saken da, skal vi gi litt kontekst her, eller?
Ja, vi gjør det, fordi vi kan jo på en måte kalle det litt sånn, at det er litt sånn julevennlig,
ja.
Fordi så slaget står jo rundt et sånt mye omtalt juleselskap. Det er det du ville frem til her nå,
ja, ikke, altså,
men la oss gi et kontekst for de som ikke kjenner saken i det hele tatt,
ja.
Hvis du er æren.
Ja, jeg tar den æren, ja. Takk for den. Det er altså Per Orderud og kona hans Veronica som bor på en gård i Sørumsand, Orderud gård.
Ja.
Og der er det også en kårbolig som også da er et slags ekstra hus på eiendommen, hvor foreldra til Per bor.
Ja.
Og de har en konflikt om denne gården, hvem skal eie den.
Ja, og så har det vært, så vidt man vet, ganske god stemning i mange år før dette.
Ja.
Men det ble en tvist rundt liksom, overtagelsen av gården.
Ja. Per begynte å bli 40-50 år,
ja.
Og så da er det vel på tide å ta ved gården da, når du har odelsgutt, ikke sant? Ja. Altså, hvordan skal denne overdragelsen skje?
Ja.
Da oppstår det uvennskap mellom Per og faren.
Mm.
Og så er det jo det som, hvis man legger dommen til grunn her da, i Orderud-saken, så er det et juleselskap lille julaften 1998.
Ja.
Hvor vi da har Per og Veronica, altså ekteparet her da,
ja.
Og stesøstra til Veronica, Kristin Kirkemo, og liksom av og på kjæresten hennes, Lars Grønnerød.
Ja.
En slags sånn kar med tilknytning til drugmiljøet i Oslo.
Bare nevne også da at, skal vi ta drapene etter dette?
Ja, nå bygger vi 80 drapene.
Bygger opp, bra.
Ok.
Jeg bare tenkte hvis folk skulle... Ja, ok, det er bra. Nå ble jeg hisset. Fortsett.
Ja, juleselskapet. De her fire menneskene er samlet på gården.
Ja.
Og da hvis man legger dommen til grunn, så skjer det en drapsplanlegging.
Ja, det er det. Det er to fronter da, under denne rettssaken.
Ja.
Det er Per og Veronica, i ektepar. Og som etter alle praktiske formål driver denne gården.
Yep.
Har gjort det lenge.
Yes.
Og så er det da søsteren, som du sa, Kristin Kirkemo, og hennes meget kriminelle rødhåret kjæreste, hvis dere husker han.
Kort rødt hår,
ja. Ja, ja, ja. Okay.
Du drar inn det som en faktor liksom, i megekriminelle.
Nei, bare for å sette det liksom...
Bilder. Ja. Handler om bilder.
Det handler om bilder.
Ikke sant? Ja, ikke sant? Der er i hvert fall, hvis man legger dom til grunn, det skjer en drapsplanlegging der. Ja. Per og Veronica skal...
Dette er da Kristin og Lars Grønnerød som hevder at det skjedde en drapsplanlegging der.
Riktig.
Ja, det var det. Ja.
Viktig å ha kildene klart for seg. Mhm. De sier da at, eller det er vel egentlig, hvis vi skal være detaljert der, er vel først og fremst Kristin Kirkemo som sier det her. Mm. Per og Veronica forlanger da, at, eller de sier at vi må få foreldre til Per drept, for å få løst opp denne konflikten om gården. Ja. Og da sier Kristin Kirkemo, nei, men dere kan jo ikke få noen drept på grunn av en gårdstvist. Det gir ikke mening.
Ja, ja.
Så det er liksom historien der. Det er
nesten parodi du hadde der nå.
Ja, vet du hva? Den er ganske presis, for jeg har hørt de rettsopptakene, ja. Hvor hun forteller det her.
Det var det jeg også kjente igjen, skjønner du? Ja. Så det var en slags sånn der direkte gjengivelse av Kristin Kirkemos i rettsaken der.
Ja, jeg synes, hvis man kan si to ord om den da. Den er en fantastisk fortelling, den som Kristin Kirkemo leverer i ordrerettsaken.
Ja.
For det, hun spiller det ut som en sånn klassisk norsk film,
ja.
Hvis du skjønner.
Ja, ja.
Og det er jo liksom, hun gir detaljer, hun står der og setter frem noen nisser og henger opp julepynt på juletreet. Mm. Det hun hører denne drapsplanleggingen av i, liksom, ja. I samme rom da, skjer borte ved stuebordet.
Ja.
Og så snur hun seg der mot og sier akkurat det her. Nei, men dere kan jo ikke få noen drept.
Ja.
Det er en ganske bra scene, bare sånn, hvis du er regissør eller manusforfatter liksom.
Hvor kan man høre den i sin helhet?
Ja, nei, da må du få tilgang til de opptakene.
Og det har du.
Jeg har fått det.
Jeg koser meg det.
Det er virkelig, virkelig noe å se.
Ja.
Absolutt.
Jo, ok. Så dette er jo hennes historie.
Ja. Juleselskapet, det skjer.
Ja. Juleselskapet skjer, ja. Det er alle enige om.
Ja, ikke drapsplanlegging, ja. Nei, men juleselskapet, det er man... Der hadde man... Det var en julefest.
Det er altså så vanskelig... Altså, bare for å legge sånn, vi kan gå inn i disse mer i detaljer da, men bare for å legge det for de som ikke vet noe om saken.
Aha.
Så er jo greia det som man så på alle oversider av alle aviser, og som var det eneste man snakket om i 1999, det var at det var et trippeldrap på Orderud-gård. Så faren til Per Orderud, altså var det ikke Per Orderud senior eller noe sånt da?
Jo, Christian.
Per Christian Orderud.
Ja.
Ja, samme. Det er, og,
det er bare Christian.
Ja. Christian Orderud, kona
Marie
Orderud, og søsteren, og da datteren til dette gamle ekteparet. Anna Orderud Paus.
Yes.
Høytstående, hun var sekretær i Forsvarsdepartementet eller et eller annet.
Stemmer.
Ja, og det kommer vi også tilbake til, fordi det er jo en meget spennende et meget spennende element i hele saken.
Ikke sant?
Så de blir rett og slett funnet drept da.
Mm-hmm.
Og i utgangspunktet så burde man jo ikke helt visst hva faen som hadde skjedd her, men man visste jo at det var en gårdstvist, det visste jo politiet, og det er jo naturlig, ofte starter det hjemme eller i familien.
Det er jo sånn.
Ja, og dette nevner du, eller dette gjør du til, gir du et fokus i denne podcast-serien også, at politiet var jo veldig tidlig ute med å si til offentligheten at det var en familietvist, det var en familiekrangel, og nærmest la litt sånn hinte til at de trodde at det var Per og Veronica Orderud.
Mm-hmm.
Som gjorde at de ble forfulgt døgnet rundt av presset.
Mm.
Og så ganske tidlig så ble fokuset på innad i familien. Og så, ja, det var rett og slett det er utgangspunktet for hele greia. Og så har det jo vært pågått, ja, de ble jo også senere dømt til 21, full pakke liksom.
Full pakke.
Men de har alltid hevdet sin utskyld.
Stemmer.
Og det er jo derfor vi sitter her i dag også. Fordi man vet faktisk ikke helt.
Akkurat, og så er det en annen interessante ting der, er at de fikk full pakke i 21 år, men det er ingen som er dømt for selve drapene. De er dømt for medvirkning, så man vet ikke hvem som, altså de ble skutt, de her foreldrene til Per og søster hans da.
Ja, ja.
Man vet ikke hvem som avfyrte pistolene og revolveren som de er skutt med.
Nei.
Men man vet om, eller man mener da, at man har kunnet bevise at det ble en drapsplanlegging her.
Ja.
Og at de derfor fortjente straffen de fikk da.
Ja. Og så ser man jo også på hvordan han, det har kommet fram, og jeg synes, jeg synes det er interessant å ta med da, men man ser han, faren til Per Orderud, Christian Orderud.
Christian Orderud.
Hvordan han ble funnet i dette huset, var jo på en måte lent over senga, og nærmest sånn henrettet med nakkeskudd, som jeg har skjønt det da. Jeg vet ikke om det er tilfeldig eller ikke, men det føles også ut som det kan være en slags sånn, ja, det er mafia, det er mafia-tilstander.
Ganske kaldt gjort.
Ja, det er det der.
Og så er det jo heller ikke tatt noe fra den kårboligen der det blir finnet, det huset. Det er ikke, noe, det er ikke stjert noe. Nei. Så da tenker man jo, i hvert fall i mitt hodet, da, bare, da var det ett mål. Det var å ta liv av de her menneskene.
Ja, og alternativene, på, altså hvem som kan ha drept disse tre, det er jo... som Kristin og han Lars Grønner hevder, er at, det er rett og slett Per og Veronica selv. Sier ikke det da?
Som har vært i huset?
Som har vært og gjort det, eller var det ikke innom det da?
Ja, nå ble jeg litt usikker.
Ja, nei, jeg tror det er innom det, men altså, ja. jeg tror ikke de konkluderer på noen måte. Eller, men det er i hvert fall, hvis vi kan prøve å spekulere i det, så er det jo enten så er det Lars og Kristin selv, med kanskje, for det var to i hvert fall spor etter to
det var i hvert fall to våpen, ja. Så man regner med at det ikke er liksom en person med to gønnere, da er du cowboy litt da.
Da er du litt cowboy, altså, men det er selvfølgelig, alt kan skje her.
Absolutt.
Hvis du finner ut at det var en cowboy der inne, en cowboy.
Ikke sant?
Så enten Kristin og Lars Grønnerød, eller Per Veronica, eller mest sannsynlig kanskje innleide leiemordere, som er ansatt av noen av disse fire, eller rett og slett har ønsket å ta rotta på Anne Orderud Paust, som hadde tilknytning til konflikten i liksom, Balkanområdet. Stemmer ikke det? Det er jo ikke veldig detalj her, fordi det er litt vanskelig. Men det var altså, en veldig betent, altså, de hadde allerede blitt utsatt for attentatforsøk.
Ja, det er jo enda en dimensjon i den saken her, ikke sant?
Så hun var jo åpenbart, noe var ute etter Anne Orderud Paust. Og når man har med på en måte albansk, jeg bare sier albansk, det kan være hva som faen er det der, altså. Nedover da, nedover.
Nettopp.
Når man har med den gjengen å gjøre, så driter jo de glatt faen i Christian Orderud og Anne-Marie Orderud. De var casual damage, hva heter det? Collateral damage. Hvis dette viser seg å stemme. Så det er mange, veldig mange ideer om hvem som kan ha gjort dette her. Men det som, altså det eneste man på en måte sitter igjen med sånn juridisk, det er jo at alle fire, Per, Veronica, Kristin og Per, nei, og Lars, dømt for medvirkning til drap, og ikke selve drapet.
Ikke sant.
Så da har vi vel lagt den greit.
Da har vi konteksten.
Så, jeg må bare hente en liten sak. Ja, ok. Det var en bitteliten pause for dere. Et helt liv for oss.
Akkurat. Skulle bare visst hva som er sagt i den pausen.
For... du har jo jobbet med dette her, og på en måte prøvd å grave litt i hvem Per Orderud er, fordi han er på en måte utgangspunktet for podcasten. Man ser det gjennom Per Orderuds øyne. Og sånn man ser han gjennom på en måte media da, de gangene man har sett intervjuer med han, og sett han i rettssaken og så videre.
Ja, hva er inntrykket ditt av han egentlig?
En veldig, veldig lavmælt, beskjeden, rolig type, som rett og slett kjemper en innbitt kamp mot å renvaske seg selv. Det er det jeg føler, men jeg vet også at disse tingene trenger ikke å være, det kan være spill, det kan være strategi, det kan være at det er andre faktorer som spiller inn, at han er egentlig veldig beskjeden i en sånn setting, men hvis du ser han på privaten, så er han en annen person igjen, ikke sant? Så jeg er veldig åpen for alle disse på en måte variasjonene.
Ja, ikke sant? For det vi har sett da, han er jo når han er i retten, tiltalt for drapet på familien sin, liksom. Det er presssituasjon. Ja. Det er stress.
Ja.
Så jeg vet ikke hvordan jeg ville framstått i en sånn situasjon, altså.
Nei,
helt enig. Sikkert litt høye skuldre, liksom. Og han er jo en bonde fra Sørumsand.
Ja.
det han er liksom, vi snakker ikke om en stand-up-komiker her liksom.
Nei, da. Jeg helt enig i det, at man har også sett han i intervjusettinger etter rettssaken også, ja. Skal sies. Ja. Jeg har jo, må jeg si det med en gang, jeg har jo for en del år siden nå, jeg har jo en kjent vits, hvis jeg kan si det.
Ja.
Jeg har også gjort den på Latter Live og hele pakka, ja, så det er veldig greit. Og jeg har fått mye, det er en vits jeg får, en stand-up-bit jeg får mye tilbakemeldingen på, som jeg er fornøyd med selv.
Ja, ja, det er spent.
Og det tar hele utgangspunkt, det tar altså utgangspunkt i Per og Veronica Ordru.
Du har Ordru-materiale?
Ja, jeg har, absolutt.
Perfekt anledning til å dra frem det, da.
Absolutt. Og det går på, jeg så et intervju med Veronica Ordru, det mener jeg var i fengselet, da hun satt inne.
Aha.
Det er sånn jeg husker det i hvert fall. Og da var hun så veldig, veldig rolig, og det mener jeg de har vært i alle år, i på en måte forbindelse med saken, veldig, ja, vi, jeg mener at vi er uskyldig dømt, og, og så videre og så videre. Og så har jeg også dratt inn Viggo Kristiansen i denne vitsen etter hvert og sånn. Fordi han var jo på en måte det stikk motsatte. Han var jo 10 år fly forbanna inn i fengselet der. Helt rabiat. Og det mener jeg taler for hans sak. Jeg mener at det, og vitsen er på en måte at hvis jeg hadde vært uskyldig dømt, og det kom et press inn i fengselet, så hadde jeg bare, hjelp! For helvete! Og skrek dette justismord og var if og var helt rabiat inn der og ikke, hva i faen skjer her? Hva er det her?
Banka veggene og
banka veggene. Jeg vil ikke i gymsalen og spille hjørnefotball. Jeg er skyldig dømt. Jeg skal ikke på verkstedet. Det er vitsen der, skjengse. Og det, men for å ta det på en måte, det som jeg føler er ekte i den, da, det er jo akkurat dette med å være så rolig.
Aha.
Når du er uskyldig dømt.
Du har ikke tro på det som strategi, liksom?
Det er en vits. Så jeg skjønner at det går an å ha det brukes som strategi. Men jeg mener, hvis du bare tenker deg om, hvis du er helt uskyldig dømt, da, så er det jo lettere å tenke seg at man som menneske ville bare vært helt rabiat. Og ved hver anledning bare, hva i faen skjer her?
Ja, ikke sant?
Ja, ja, men de har jo på en måte vært veldig rolig i alle år. Og om det er deres natur, om det er sånn på privaten, var sånn på privaten, eller om dette var et spill, det vet du kanskje mer om enn meg. Ja, hvordan vil du opp... Hvordan tenker nei, men, du at altså, Per Ordru var og er, da?
Jeg deler jo din oppfattelse av han, liksom. Mm. Som en person som kanskje ikke når helt gjennom, da. TV-ruta, hvis vi skal liksom snakke om karisma og de tingene der.
Ja.
Og han er ikke en sånn store følelser, og han gjør jo det motsatte av det bank i veggene som du ville gjort, ikke sant?
Ja.
Men så vet jeg jo samtidig det at det å skulle avgjøre om liksom, troverdigheten til folk, eller hva man kan stole på, det folk sier, sånn, utifra hvordan de framstår, det er vanskelig.
Ja.
Det er mange som mener de er gode til det, og så har man liksom forskning på det, som bare, nei, det er krona mynt.
Ja.
Det er vanskelig å tolke.
Ja.
Så hva som er personlighet og hva som er strategi, synes det er vanskelig å si noe lurt rundt det egentlig. Jeg tror at man må prøve å se på de her bevisene da, i en kontekst og prøve å tolke ut av det. Og det er det som den podcast-serien har vært.
Ja, ja.
Ta for oss bevisene mot Per Ordru,
ja.
Og se hvordan de står seg i dag.
Ja.
Og han har jo en sånn team rundt seg som jobber for denne gjenopptagelsen av Ordru-saken.
Ja. Per Sandberg.
Tore Sandberg.
Tore Sandberg,
ja. Per Sandberg er jo... Det er han FRP-politiker.
Ja, det stemmer det. Du gjør et poeng ut av det også, at du skal legge frem disse bevisene som Tore Sandberg og gjengen har kommet... altså disse bevisene, eller disse...
Funnene
som bestrider dommen, da.
Mm-hmm.
Og så skal du på en måte gi dem motstand igjen.
Ja.
På det de har funnet.
Ja.
Og så det er veldig grundig og veldig, jeg må bare få sagt det hvis jeg ikke sa det tydelig, og anbefaler veldig den Per Ordru, skyldig eller uskyldig.
Takk, du, hyggelig.
Ja, og enten dere har kjenner godt i saken eller ikke kjenner til i det hele tatt, så er det rett og slett bare, hvis man kan tenke seg da, Per Orderud, hvis vi tar for oss Per Orderud her da, mm-hmm. men kan også ha det, så tenk at han har en kone, Veronica, de vanlige bønder rett og slett, og de med hundehold og hundedressur og sånn.
Jeg må bare si det, ikke noe vondt mot bønder fra på Sørumsand. Da jeg sa det i sted, hørte det nesten som at, at det var et slags skjellsord.
Nei, bare tvert imot, det kjempefolk.
Enig. Jeg kommer fra landet selv, bare jeg legger det inn. Bare
sånn. Ja, bra. Altså, ikke fra når jeg sier kjempefolk, så vet jeg, altså jeg vet ikke om Per og Veronica Orderud er uskyldige eller ikke. Det kan vi ikke vite sikkert. Men si da at de var litt naive, noen litt naive bondetamper der, uh-huh. som rett og slett har yndet seg med familie, Kristin Sirkemo, eller kriminellt miljø der.
Dette
er skurker, kriminelle. Altså, og ikke nødvendigvis noe vondt om kriminelle heller. Jeg mener det, det kan være fine folk det også. Men her er det rett og slett muligheter for at du har blitt rett og slett
noe ble satt i gang uten at man helt så konsekvensen av det.
Manipulert og lurt da. Mm-hmm. Plutselig så er foreldrene dine døde og drept på brutalt vis, og søsteren din drept på brutalt vis. Ja, det har vært et familiekrangel, men dette er noen du har hatt en meget god relasjon til, beviselig god relasjon til gjennom oppveksten og ungdomstiden og alt. Mm-hmm. Det er ikke noe som tyder på at det var en veldig unormal oppvekst og en unormal familie det. Så plutselig så er de drept da. Mm-hmm. Og før du rekker å blunke, så er du hovedmistenkt for å ha stått bak drapet på hele kjernefamilien din.
Ikke sant? Den er tung.
Den er tung, og den er lei å deale med, da.
Si, ikke snakk om blackfacing, da, liksom. Den er
dette er verre. Dette er verre. Dette er sånn blackface downs-kanseleringssmell gange 100, da. Sånn i hvert fall, altså, bare, det er altså så brutalt å oppleve, og så altså, ikke bare blir familien drept, men du blir beskyldt for å ha gjort det også. Mm. Si at han ikke hadde noe med det å gjøre, og aldri hatt noe med det å gjøre. Hvor enorm lidelse og sorg det er. Det eneste som har holdt han i gang, har vært kampen for å renvaske seg selv. Og det har gjort, det har tæret på nå. Man har sett bilder av han i senere år. Han har blitt en eldre mann selvfølgelig. Han har sittet inne i 20 år, vel? Han har satt hele dommen. Mm-hmm. Så dette har på en måte, tenk deg den endringen i livet. Hvis man lever et vanlig liv, og så opplever man det, det blir liksom halve livet ditt.
Ja, jeg er enig. Og det er kanskje liksom noe av det sterkeste opplevelsen jeg hadde med å jobbe med den serien her. Da. Bare, jeg har også tenkt i alle år at men han er sikkert skyldig. Liksom. Jeg trodde på dommer og sånt også. Men da jeg begynte å åpne meg opp for den tanken her, ja. Fader, kanskje han faktisk ikke hadde noe med det å gjøre. Ja. Og så er det konsekvensene.
Ja.
Det er jo heftig.
Og det, man skal være veldig forsiktig med å si at alt er justismord, og at politiet har gjort feil i alle saker, for det har de ikke. Mm-hmm. Det har blitt gjort veldig mye godt politiarbeid også, men man blir litt... man må ta seg en ekstra titt da, når man ser politiarbeidet som har blitt gjort i jeg sier de fire store.
Ja, ikke sant? Det er akkurat, det kan jo kanskje være en definerende ting i de fire store også, at det er ikke toppvare
politiarbeid. Nei, det er kjempe mangelfullt. Og så kan man jo si at ja vel, vi får bare lære våre feil, men på veien til å lære våre feil, så er det folk som blir uskyldig dømt. Og beviselig altså, selv Baneheia og Viggo Kristiansen kan man ikke helt man vite det helt sikkert, men hvis man har dykket dypt inn i den saken, så er det absolutt ingenting som tyder på at Viggo Kristiansen var på åstedet da de to jentene ble drept. Uh-huh. Men det alt, absolutt alt tyder på at Jan Helge Andersen var det. Uh-huh. som angivelig da skal være den soleklart minst aktive parten i misbruk og drap av de to jentene. Uh-huh. Han som ikke nesten var med på det. Det er masse DNA-bevis på at han var der. Det er ikke noe DNA-bevis på at Viggo var der. Men han, Jan Helge Andersen, han nevner ikke med et ord at Viggo Kristiansen tok på en måte forhåndsregler for å ikke avgi DNA-bevis. Uh-huh. At han for eksempel hadde kondom og plasthandsker for å ikke på en måte bli avslørt. Det nevner han ikke. Men det må han da ha gjort hvis på en måte historien skal være sann.
Ikke sant?
Så det stemmer ikke i det hele, det ikke noe mobilbevisene tyder, altså skriker for at han ikke var der. DNA-bevisene skriker for at han ikke var der, han Viggo Kristiansen. Allikevel så det han som på en måte blir hoveddømt ut fra vitneforklaringen til Jan Helge Andersen, som etter min mening kroneksemplet på en creepy barnemorder. Hele typen, han, altså hele typen, så dette med confirmation bias da, at man søker bekreftelse i det man allerede har bestemt seg for, det er bare det må være et textbook eksempel på dårlig politiarbeid i den sammenhengen da.
Det tror jeg nok alle enig ja. I dag.
Så når da etter så mange år så blir Viggo Kristiansen endelig frikjent på altså av mangel på bevis.
Ja, nå har vi flyttet oss til banen her, bare ja, sånn at jo,
jeg
vet,
ja. Nå har vi virkelig på banen her. Ja. Og jeg kunne nevnt så kunne tatt manglene i Birgitte Tengs etterforskningen nå, avhørende av fetteren. Dette blir jo
der er det mye.
Ja, det er veldig mye, så når man vet dette her, så er man nødt til å faktisk grave i dette. Det er veldig viktig arbeid du gjør, og privat etterforske alle, fordi men samtidig så må man også vite at det er ikke sånn, man kan ikke gå i samme felle og bare, nei, nå vet jeg at de er uskyldige, nå vet jeg at han er uskyldig.
Nettopp.
For da gjør man det samme feilen.
Akkurat.
Så den der, men at det har blitt gjort veldig mye slurvete arbeid, og at det har blitt at man må dykke i disse sakene grundig, det er ingen tvil om, det må vi jo.
På Ordre så er det jo liksom per i dag så står jo fortsatt den dommen da. Ja. Så der vil jo for eksempel politi og statsadvokat tror jeg vil jo si at nei, vi gjorde ikke slurvet arbeid der. Ja. Vi gjorde jobben veldig godt der.
Ja.
Og vi kom i mål med dom.
Ja.
Så jeg bare kaster inn den nå.
Ja, og jeg må virkelig si at jeg synes det er mange flere spørsmålstegn ved etterforskningen rundt for Baneheia da, for eksempel. Og avhør og hele pakka, hele hvordan de på en måte lagde et monster av Viggo Kristiansen, og pressen kastet seg på, og han var forhåndsdømt. Det er mange mye mer å ta de på der enn i Orderud-saken.
Ja, men man har jo det der elementet også, ikke sant? At man sier fra første time omtrent at her ligger en gårdstvist i bånden et eller annet sted. Vi vet ikke helt hva det er, men noe er det.
Ja.
Da er jo Per som tegner seg ut da.
Ja, men la oss, vi har liksom ikke all verdens av tid her. Jeg klarte jo å...
Skal vi gjennom alle de fire store i detalj?
Nei, er det planen? Nei, det var bare, jeg blir så ivrig på badeier, skjønner du? Fordi jeg synes denne saken er helt spinnvill.
Ja.
At du klarer å dømme en person kun på vitneforklaringen til han som åpenbart er mest skyldig. Og at du forhåndsdømmer et problembarn da. Som selvfølgelig hadde gjort de jævlige ting han. Han er på en måte beviselig drevet og tafset på unge barn og drevet med, altså sånn, alt tydet jo på
moduskandidat
nummer en, men det er ikke likevel gitt at han gjorde det,
ikke sant?
Det kan hende han absolutt ikke hadde det i seg.
Ja, så kan man jo si at ok, du har gjort noen dumme ting mot barn, men du har ikke drept barn før liksom, så er det samme modus. Ja. Og det kan man jo diskutere.
Og så er det vanskelig å på en måte sitte og forsvare en fyr som har gjort de tingene, men da var han et barn selv, og jeg er villig til å på en måte, jeg gidder ikke å si sånn, ja, han fortjente 21 år, og all den smerten som ble påført, fordi han gjorde det med det barnet da han var barn selv. Det gidder jeg ikke. Jeg gidder ikke det. Og mange sier det, men jeg gidder ikke det.
Nei, ikke sant. Du er ikke med på det.
Nei, det er ikke en rettsstat. Det er ikke det som er å være en rettsstat.
Akkurat.
Det er på en måte, det er borgervern, det er personlig, da tar man saken i egne hender på en måte. Det er ikke nødvendigvis så bra.
Man mente jo man hadde DNA også mot Viggo da, det er jo liksom noe som ligger til grunn for den dommen, og så var det bare tullball.
Ja.
Så ja, mye
men,
rart.
Ja, nå ble det litt så mye snakk om den, men det er jo litt, det er det som gjør det interessant, det er at man vet faktisk, altså man kan liksom ikke stole helt på det som ble gjort den gangen. Men,
ja, og alt det politiarbeidet her, det er jo omtrent i samme moment nå, ikke sant? Vi snakker 90-tallet, så der var det mye rart.
Hvis vi skal, altså jeg hørte, altså er det sånn at det, for de drev litt med amfetamin og sånn, disse to, Kristin og Grønner og gjengen.
Yes.
Er det sånn er det en sjanse for at de tok med seg litt meth-amfetamin, for eksempel, på middagsselskapet, og at det rett og slett var at de lurte i seg en liten runde med meth på den der julemiddagen, liksom.
Ja, jeg er ikke så stødig på forskjell mellom amf og meth. Altså fort krydder og hva man kaller det. Men,
det er rett og slett det er en foredling av amfetamin.
Har det samme effekt? Man blir rett og slett
full fart. Jeg kan ikke så mye om det heller, men det er jo liksom som... Du har en kilo amfetamin eller kokain eller på en måte grunndope, og okay.
Er vi på oppskriften nå?
Så tilsetter du masse dritt, så får du 2 kilo med dop.
Aha.
Som du kan selge videre. Så du øker på mengden.
Men det er ikke... Du blander... Hva var det du sa?
Nei, jeg kan ikke... Okay. Jeg er ikke noen kjemiker. Jeg ikke driver og dytter i meg så mye mett heller. Det begynner å bli mange uker siden.
Ok.
Så, nei, men jeg...
om de hadde med seg det på juleselskapet?
Om rett og slett Per Ordru kan ha småka i seg litt mett av det, men...
Ja, altså, nå må jeg... Han... Nå må jeg prøve å si
det. Det var sjokkerende.
Han er ikke typen.
Nei,
han er ikke typen.
Slå meg som typen. Han slår meg som typen.
Men hvem vet, liksom?
Hvorfor skal... Ja vel, han virker på meg som en snill fyr, og han var glad i kona si, Veronica. Og Kristin Kirkemo, søsteren til Veronica.
Mm-hmm.
Ok, så ville han kanskje passe litt på Kristin, og ville på en måte hjelpe familien.
Ikke
sant? Og plutselig så hadde du 2 kriminelle, men klarer seg... Kanskje enten var de naive, tenkte aldri på det, eller så var de kanskje litt mer eksperimentelle på den siden der enn man kanskje har tenkt.
Og hvis jeg husker det her rett, så tror jeg Kristin Kirkemo sier at Veronica, altså kona til Per, bestilte litt amfetamin fordi hun skulle slanke seg.
Ja vel, ja.
Slags slankedop, rett og slett. Altså bare, da er det full fart på husarbeid og mat lages, og man bare jobber på.
Ja, men hvor mye kan man få vite, hvor mye er det mulig å vite om hvordan disse menneskene var bak lukkede dører da? Hva vet man utenom det man har sett i rettssak og intervjuer ettertid?
Nei, godt spørsmål.
Ja.
Vi er jo prisgitt, vi som ikke var på det juleselskapet, bare hører på historien derfra.
Ja.
Og da har man Kristin som forteller en ting, og Lars som jo støtter det på et vis da. Ja. Ikke alt, men en del. Så har man jo Per og Veronica på andre siden, så må man vel bare... Hva høres sannsynlig ut, liksom, gitt bevisene? Og der er det jo en viktig ting, da.
Ja.
Og det er jo at det ble avfyrt et skudd
i
forkant av juleselskapet.
Ja.
Og det var Kristi Kirkemo som hadde med en pistol, og så ble den avfyrt, altså smalt skuddet i et bord, og så oppe på et bilde i stua til Per Ordru.
Ja, så det var litt gønnere og greier der, altså.
Det er jo en rar ting, ikke sant, når vi skal snakke om Per, da.
Ja.
At foreldrene hans ble skutt, søsteren hans ble skutt, og så blir han spurt, har det vært noe våpen? Kjenner du til noe våpen?
Ja.
Nei, ikke noe våpen.
Nei.
Og så vet du at du har hatt en gønner i stua di for et halvt år siden.
Ja.
Er det noe du ville sagt, liksom, eller hva tenker du?
Nei, jeg tenker jo at jeg... For å bare fortsette det jeg begynte på, for å prøve å skjønne saken så godt som mulig, så ville jeg jo dykket mye mer inn i personlighetene.
Mm-hmm.
Hvem var de egentlig?
Mm-hmm.
Ja vel, man kan se en adferdig rettsak, man tenker at han er en bonde, veldig liksom beskjeden type der. Og,
mm-hmm.
Men da må vi finne ut, okay, hvem var de egentlig? Hvem var Per og Veronica sammen med Kristin og Lars? Var de sånn veldig sånn ordentlig ryddige ekteparre som inviterte de småkriminelle, den småkriminelle duoen der hjemme, og eller var de med på, kunne de synes det var litt spennende med våpen, kunne de synes narkotika var litt grann pirrende?
Sånn, ja.
Det mener jeg ikke ut fra det jeg har hørt gjennom podcaster og tv-serier og bøker om saken, så har jeg ikke inntrykk av at det ble så mye fokus på i rettssaken.
Mm-hmm.
Det ble mer en sånn der at de ble litt sånn, ja, nå dykket ikke nok inn i det da.
Ok.
Så, men det er sånn jeg leser det, hva tenker du?
Jo, altså, jeg er enig, det er jo interessant. Samtidig så må man jo, man vet jo at folk, helt vanlige streite folk som deg og meg, plutselig så gjør vi noe helt vilde ting.
Ja.
Så det er liksom, man har noen eksempler på da, at det som fremstår som kanskje en karakterbrist da, at det er bare å ikke være typen til å gjøre noe, ikke er nok til å være, liksom, ta deg vekk fra mistanke og skyld.
Nei.
Det er kanskje derfor man har liksom ikke borret så mye I det, men jeg tror samtidig man har borret ganske mye I det, hvem var de her menneskene og historikken dem, så kan man stole på Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød, ja. To kriminelle fra et stappfull av rus og pepper og hva det skal være,
ja.
Kjørte på I den tiden der liksom.
Jo, men du sier at vanlige folk som også kan være spinnville plutselig, ja da, jo da, man kan plutselig være litt vågalt på fest, og, men noen, for noen det å ta slipser ut på panna vågalt.
Ja, ikke sant? Og, jeg kan skamme meg over det, sånn dagen etter.
Liksom. Ja, ikke sant? Så det jo sånn, hvis Per, hvis det kommer frem, ja, Per kunne være litt vågalt, ja. Han kunne av og til, så kunne han ta og brette opp skjorta på, og ta slips rundt panna, og ja. Faktisk, og ta, og han ganske god danser, han kunne være ja. Litt rå, han ble, det jo,
akkurat,
det minst, et minim, altså, det ja. En minimum av råskap, det så, det kan knapt kalles rå.
Du må være, se moonwalken til Per.
Ja, hvis det var moonwalk, Per kunne ta moonwalk, ja vel, det litt bitt, det litt små du leker deg litt grann I festlig lag ja. Men det ikke sånn det ikke crazy
men det, tenker, det viser tenker, en side
jeg kjenner mennesker som kan ta og være litt ville på fylla og danse litt oi han det jo ut av karakter
ja.
Men jeg vet også om hvis jeg skal si jeg kjenner også folk jeg kjenner folk som kan gjøre den dansen på fest men hvis det hadde plutselig kommet en pistol inn på en fest mm. så hadde de bare nei, det her kan jeg ikke ha noe med å gjøre og da har de gått opp og ringt politiet
mm.
og sammen
har du opplevd noe sånt du vil?
Ja,
sett en gønner liksom
ja, sett en gønner jeg har vært rundt omkring og jeg ikke typen som klikker av det og tenker dette ikke lovlig og blablabla jeg mm. kan Hvis det det litt spennende.
Wow.
Men jeg ikke mye ofte opplevd det, men jeg kan også...
Gi litt kontekst der, hvis du kan, eller?
Nei, men jeg kan være på, jeg på en narspill opp igjennom. Jeg har opplevd, okay. jeg har sett masse dop, jeg har sett våpen før, jeg.
Hvordan våpen?
Det var en sånn revolver med sånn kammer rundt.
Okay.
Det litt skummelt var det. Dette ikke ofte gjort. Men jeg okay. klikker ikke vinklene.
Nei.
Jeg kan leve med det.
Ja, det var fett våpen.
Litt rart var det, men jeg vet om... og det spørsmålet. Men jeg på en måte ikke noe kriminell I det hele tatt. Jeg ikke ofte jeg opplever disse tingene. Men jeg kjenner mange forskjellige folk.
Men da det skjedde bare... Var det sånn, få se på det nærmere liksom? Eller bare sånn, du skygget banen?
Jeg så litt nærmere på det.
Uten å avgi fingeravtrykk og DNA.
Ikke noe fingeravtrykk I det. Ja. Og så ble det noen greier der.
DNA kan avsettes jeg, liksom, ikke, veldig...
Jeg vet. Ja, nei, dette jo, det sikkert litt sykt å si. Nei, jeg vet ikke, jeg ikke sykt å si. Det har skjedd, og jeg har ikke noe, jeg sier ikke noe mer enn dette.
Ok.
Jeg ikke en som farer opp og tenker, å herregud, og, for jeg ganske streit, men jeg tåler ting som det.
Aha.
Så vet jeg om folk som hadde klikket helt av det, og fått panikk og nærmest ringt politiet. Hvilken type Per?
Mm-hmm.
Ikke sant? Vil han synes ting som det kan være litt spennende? Vil han kunne hvert fall få fristelsen å prøve litt narko og det kriminelle livet pirre han litt? Grann?
Mm-hmm.
Hva slags type var han? Det har ikke jeg noe klart inntrykk av, og det tror jeg nesten ingen har.
Nei.
Og det jo hele nøkkelen til greien. Han ble jo tatt for å juge om denne pistolen og sånn. Nei, han hadde ikke hørt noe om den pistolen, og så måtte han si at jo, da det hadde fått med seg karakter. Mm-hmm. Og samme med denne gårdstvisten med faren, han forfalsket jo også underskriften til faren. Mm-hmm. Det måtte han også innrømme at han løy om I retten. Så dette jobbet jo ikke hans sak.
Ikke det helt tatt, men jeg har ikke hørt noen rapportere om at Per dans, hadde en kul dans I ærmet, eller hadde liksom den typen side ved seg. Som jeg har sett, finnes ikke noe spor I saken av det.
Nei, og det interessant, fordi, ja, nei, jeg mener...
Men alle mennesker har behov for å slå seg litt løs,
ja,
ikke det?
Jo, ja, men det bare hvilken grad av å slå seg løs. Nei, det det jeg prøvde å si I sted også. Det noe med, hvis du har et selskap med Lars Grønnerud og Kristin Kirkemo.
Ikke sant? Sikkert god stemning.
Var Per og Veronica typene til, og hvis det ble tatt opp et våpen der, synes de det var spennende, eller bare, hva dette her? Jeg skal ikke ha våpen I mitt hjem. Vi vet at dere hadde litt problemer, men så, nei, dere må gå. Altså, var det sånn, eller var det litt pirrende for dem? Var det litt, altså var de I ja,
nei, det? Hvis vi skal følge Per Orderud ja. På det der, så når det her skuddet avfyres I studiet hans, ja. Så sier han noe I den retningen.
Ja.
Ta vekk det, få det vekk.
Ja.
Bort med det.
Ja.
Jeg vil ikke ha våpen I mitt hus.
Ja.
Og så skjer det da i følge.
Ja. Vi kunne gått inn på alle disse, på måte, disse nye funnene til Per Tore Sandberg og sånn, men vi har ikke tid til det. Men hvis vi skal... Ja, vi har ikke det. Vi kan ta en ny runde en annen dag. Men av de tingene du på en måte dykket litt inn i her, hvilke funn synes du har vært mest spennende og tenker at så må vi følge opp litt?
Ja, altså det som jeg synes var mest spennende var at jeg fikk komme til Orderud gård
ja.
Og møte Per.
Ja, hvordan opplevde du han da?
Skal jeg fortelle om hele den storyen der, eller?
Ja, vi tar vidt la oss, sa det.
Det er, da kommer jeg for å sitte på med en venn av Tore Sandberg da, og kjører meg bortover mot Sørumsand. Ja. Og for det første, det er jo ganske morsomt, så når vi nærmer oss gården, så ser vi at det står noen mennesker i veikanten med mikrofoner. Ja. Så er det Krimpodden fra VG, ja. Som står ved jordet der for å liksom lage om Orderud-stoff da.
Ja. Det ruller og går.
Det ruller og går. Ja. Altså, selv i dag, Per ja. Utenfor jordene sine, så henger det journalister ja. Og babler vei om drapet på familien hans.
Ja.
Så vi passerer dem, og så kommer vi ned en bakke, liksom, og så åpner jordene seg på Orderud gård ut på begge sider, og så ser jeg jo den her kårboligen som ligger oppe i skauen der. Ja. Og det var så sterkt, ja. Fordi det er sånn, det har jeg sett så mye dokumentarer og bilder av opp igjennom, ikke sant? Og nå ligger den der, det var der det skjedde.
Ja.
Så jeg bare, liksom, nå kjenner jeg den der Starstruck-følelsen begynner å vokse i meg, ikke sant? Og så snur jeg meg fremover, så ser jeg gården der Per og Veronica bodde, og der står det en mann på tunet,
ja.
Per Orderud.
Ja.
Han har på seg hvor det er bukser, joggesko, jakke liksom.
Klassisk Per.
Klassisk bonde. Nei, jeg stryk det. Det er ikke noe nedsettende
mot
bønder.
Jeg snakker om bønder hele tiden her. Jeg sier at du får ta... Jeg snakker om bønder, at de sitter på traktorhjulet i felleskjøpdressen sin og lytter på med et lite headset der og hører på podcast.
De er store forbrukere av den typen innhold som du har laget.
Det er ikke noe hemmelig at de ofte går i gummistøvler og olabukser og en regnjakke der ute på jordet.
Nei, og jeg bruker gummistøvler selv, når det regner.
Jeg gjør det selv, ja.
Så den lar vi ligge. Men i hvert fall, jeg nærmer meg Per, da, som jeg ser står der, og så parkerer vi bilen. Så får jeg beskjed av han som jeg sitter på med, at du, ikke gjør opptak nå. Det liker ikke Per. La den opptakeren din ligge.
Ja, dette hører man jo også i podcasten. Ja,
ikke sant?
Ja.
Jeg tommel opp for det, slår av den, går ut, og så hilser på Per da. Fast håndtrykk.
Ja.
Per Orderud, sier han, hyggelig å møtes og sånn. Ja. Og da er han bli.
Ja.
Stødig kar snakker ja. I vei om snakker om Orderud-saken, det alltid sånn
ja.
Når jeg snakket med, eller møtt folk fra de her store krimsakene, så er man alltid litt sånn hvor interessert er du i å snakke om den store traume i livet ditt ja. Med bare meg, en helt ukjent kar
ja.
Men Per ville veldig gjerne det da
ja, ja.
Og det er vel
og det kan jeg skjønne,
ja,
det her er hele livet hans dreier seg om å på en måte renvaske seg, så det kan jeg helt skjønne, ja.
Ja, ikke sant? Og det er liksom et felt han er ekspert på.
Ja.
Så å få brillere på det, er sikkert kanskje var litt gøy.
Hvordan opplevde du han da du møtte han i forhold til hvordan man har liksom sett han i tidligere rettsaker og det ene og det andre?
Jeg vil si inntrykket jeg hadde fra før ble liksom litt bekreftet
ja,
av det.
Så var liksom lik seg selv lik der?
Lik seg selv, altså han var jo i bedre humør da, siden han hadde liksom ja. Sin lille entourage rundt seg der med ja. Tore Sandberg og han der andre karen her som heter Morten.
Ja.
Så de vitsa og fleipa og liksom ja. Sånn, men, og han smilte og lo litt også.
Ja.
Men liksom igjen da, så han var jo ikke en sånn her et strålende vittne som liksom osa overbevisning, vil jeg si. Han var sånn som jeg hadde sett han på rettsteipene liksom. Ganske sånn
hva sa rolig. Han som vi kan trekke frem som litt interessant her da?
Nei, altså, jeg fikk jo gjøre et lite opptak med en til slutt da, hvor jeg spurte bare sånn, hvordan ser du på det her liksom, hvordan har det vært for deg å vente så lenge på at denne her saken skal gjenopptatt?
Ja.
Og da var han jo veldig tydelig på det at jeg kommer til å fortsette å kjempe.
Ja.
Hvis det ikke blir gjenopptatt nå, så gir jeg meg aldri. Det er feil.
Ja.
Så hvis jeg skal si noe, standhaftighet, stahet,
ja.
Og overbevist om at han har rett da,
ja.
Så blir det opp til folk som deg og meg da, å tolke det der, altså folk som sier at de er uskyldige og har sagt det i alle år, og ja. Kommer til å fortsette å si det i alle år.
Ja.
Hva betyr det egentlig?
Nei, det trenger ikke å bety noe, det er veldig vanskelig å bedømme. Det er rett og slett... det å, han kan liksom aldri si nei, greit, jeg gjorde det. Hva har det igjen av livet da?
Nei, ikke sant?
Kanskje det hadde vært deilig for, jeg vet ikke, det er, hva har, altså det her er jo alt han har. Om det er, om han ljuger eller snakker sant, det er jo, det er ikke så viktig egentlig, for han så handler det om å stå det løpet ut. Ja. Og det er det som gjør det vanskelig. Men ja, jeg får se om de kan klare å finne noe, altså det er ikke noe særlig håp om frifinnes her, det er ikke så mye, altså, det kommer jo også litt fram i podcasten, du snakker med en, hvem er det du snakker med der?
En statsadvokat
som ikke er veldig positiv til de funnene som har blitt funnet, eller?
Nei, og det, men det er jo rollen hans da. Ja. Altså nå gjenopptakelseskommisjonen, de skal vurdere funnene til Per og Tore Sandberg og gjengen, ja. som mener dommen er feil, og så skal statsadvokaten, han mener dommen er riktig.
Ja.
Så det er jo liksom spill her, ikke sant?
Ja,
to parter, og så må gjenopptakelseskommisjonen vurdere hvem som har mest rett.
Ja.
Så se liksom det han, statsadvokaten, sier i lys av det da. Ja. At, ja.
Ja. En, bare for å si det da, det som kom fram var jo at Per var utvilsomt enormt glad i moren sin.
Mm-hmm.
Det kom jo fram i På flere måter,
mm-hmm.
uten å gå så veldig inn på det, men det er det ikke en tvil, det kan jo ikke være noe tvil om, at han alltid gjorde som moren sin sa, forgudet henne på mange måter, det var moren hans, virkelig moren hans, som han elsket og respekterte og alt på jord.
Mm-hmm.
Så kan man spørre seg, og så hadde han en krangel med faren, og så kanskje moren tok farens parti, og at det ble litt sånn ugrei stemning der etter hvert da, men hadde han det i seg, og rett og slett på så kald måte ta livet av dem på grunn av den gården.
Høres jo ganske rart ut.
Høres litt rart ut, jeg må si det. Det er det jeg alltid har tenkt, at det virker litt for mye. Men igjen, hvis de leflet litt med litt dop og våpen og var litt mer rufsete enn man kanskje har tenkt,
mm-hmm.
Og den gårdstvisten og det familiedrama var helt sånn alt oppslukende jævlig, at man mistet alt av gode relasjoner,
mm-hmm.
så er det lettere å kjøpe det igjen. At han liksom skulle dra med seg søsteren sin inn i det, sin egen søster,
mm-hmm.
lillesøster,
store søster,
ja, samme Ulla.
Ikke sant?
Nei, det er rart. Så utifra en sånn følelse, så føler jeg at dette er rart.
Ok.
Men jeg synes politiarbeidet andre steder har vært mer rufsete. Jeg synes det er vanskelig å gå på enkelte elementer der og si, dette er helt latterlig dumt. Så,
er du klar for å avsi din dom, eller i den?
Nei, jeg er ikke det enda.
Nei.
Men jeg... fordi...
The jury is out, som man sier. Eller, jeg vet ikke helt hva det betyr, men...
Nei. Men det er den der... Anne Ordru Paus,
ja, storesøster,
som også hadde blitt prøvd å ta livet av og var i noen søkelys og så videre, så det er det som gjør det fascinerende. Det er et jævla mysterium fortsatt,
mm-hmm.
og jeg vet ikke om vi har blitt så mye klokere av dette, men vi har i hvert fall kunnet snakke rundt det, og det har vært deilig for meg, og jeg koser meg veldig. Jeg skulle gjerne sitte der, jeg kunne sitte der veldig, veldig lenge, men jeg har ting jeg må gjøre, og jeg har en bil i et park, fy faen. Jeg har en ny avtale om 20 minutter, ja.
Herregud.
Og bilen min er fanget i et parkeringshus, som egentlig er et privat parkeringshus. Jeg må prøve å få den ut.
Ja.
Sindre? Jeg håper vi kan få til en ny podcast en annen dag.
Jeg også. Dette var hyggelig.
Var det kjempehyggelig. Så,
jeg er ikke så morsom som de vanlige gjestene dine, men hva synes du?
Liksom? Jeg synes du er overrasket.
Okay.
Jeg visste ikke helt hva det skulle bli. Jeg synes du leverte rett ut fra startblokken der, og det ble en hyggelig samtale.
Men det startet med sang
også, ikke gjerd her selvfølgelig, men
det er jo litt tematikken.
Det er det! Skal man lese gjerd ordresaken? Det var det vi snakket mest om.
Ikke sant, respekt.
Ja, det var interessant og kjempehyggelig. Så takk til deg. Nå er jeg litt usikker på akkurat hvilken dato denne slippes, for jeg har noen i loop, jeg har noen i banken.
Aha.
Men at vi kan si god jul, det er det ingen tvil om.
God jul.
God jul. Riktig god jul til deg der hjemme.
Godt nyttår når den tid kommer, hvis det kommer før julen.
Ja, jeg tror den kommer før nyttår, det kan jeg si. God jul, dere. Hyggelig at dere hører på.
Hei.
God jul.